болсам, мен мықты боламын. Сенімен бірге болсам, көңіл күйім толады. Қаншама жауларымыз бізді жең алмай құлады. Күлгім келеді, егер де еске алсам оларды. Малдарды, мектеп кезден бері біз аямадық. Бізбен бәсекелескен адамдарды жазаладық. Бала кезде біз үшін сондай заттар мақтан еді. Қазір күлкінішті, уақыт тез өтеді. Жан досым менің, саған да енді кезек жетті. Қабыл ал мына әуенді, босататын жүрегіңді. Сенің аман болғаның мен үшін үлкен қуаныш. Егер де жоқ болсаң қасымда, жанымнан кетпес сағыныш. Сөз жоқ, хоуми, қасымдасың әрқашан. Бұл өмірде білесің ғой, өзіңменен мақтанам. Мұңым болса егер де қолдайсың, білем сен мені. Қызық екен, сен жоқ болсаң кім мені жұбатар еді. Ауыр жағдайда тұра аламыз бәріне қарсы. Уайымдама, қасыңда әрқашан да сенің досың. Мен сенің досыңмын, сен менің досыңсың. Сен үшін мен әрқашан да бүкіл жұмыста боспын. Дошлатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Бекер айтпаған қазағым дәл осы мақалды. Жаман достың кесірінен бірдеңеге ұшырайсың. Адал достың арқасында қиындықты байқамайсың.
Досым өзіңсің қуанышым, өзіңсің қорғанышым. Мен ризамын саған, сен менің мақтанышым. Досым өзіңсің қуанышым, өзіңсің қорғанышым. Мен ризамын саған, сен менің мақтанышым.
Әрқашанда қасымдасың менің, соған ризамын. Менің жан досым, әуенді саған жазамын. Күндердің төрт түрі болса да соған қарамастан, ақ жолға қадам басып жүрдік қой. Өмірді бастап, сабақты тастап, қаңғыратын біз күнде ойымызда қалды ғой баяғы сол күндер. Туған ағам болмасаң да сені соған теңедім. Құрметтеп сені ешқашан ренжітпедім. Достықтың мәңгі екеніне мен үміттенемін. Тек сенің арқаңда дамыды әуендік өнерім. Бірігіп басық ойнап, бірігіп таяқ жеп, екеуміз қиыншылықпен кездесіп бетпе бет. Екеуміз де таудай тұрып бір-біріміз үшін. Тек қана достық берді бізге өз күшін. Сары уайымға салынып ешқашан қайғырма. Үст түскенде басыңа, арқа сүйе досыңа.
Бұл өлеңде мен сендерге достық туралы айтамын. Өскен сайын қасыңдағы нағыз достар азаяды. Әртүрлі достар болады, болады нағыз досың. Болады дос деп ойлайсың, ол болса нағыз сатқын. Болады достарың сенің, бай кедейсің қарамайтын. Қиын күндер болған кезде барын сенен аямайтын. Болады достарың сенің, ақша ішінде жүрген. Сенің жолың болмай қалса артыңнан сенің күлген. Болады достарыңда тек пайданы аңдыған. Мүмкіншілік түскен кезде аямайды лақтырған. Болады достарың сенің, тіпті сені көре алмайтын. Атың шығып көтерілсең үйіңде сені қарғайтын. Достарыңда болады сені түсініп сыйлайтын. Сен күлген кезде күліп, жыласаң бірге жылайтын. Әртүрлі достар болады, бірақ қайсысы қандай? Кіммен дос болу керек, оны таңдайсың қалай?
Досым өзіңсің қуанышым, өзіңсің қорғанышым. Мен ризамын саған, сен менің мақтанышым. Досым өзіңсің қуанышым, өзіңсің қорғанышым. Мен ризамын саған, сен менің мақтанышым. Досым өзіңсің қуанышым, өзіңсің қорғанышым. Мен ризамын саған, сен менің мақтанышым.